Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět hezký podvečer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. A já vždy říkám, máme tu úterý, to znamená dnes je 16.8.19.06 a začíná živý přenos, živý pořad s Miroslavem Zelenkou v každotýdenním pořadu v této době. A to se jmenuje Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Já musím přivítat teda v první řadě Míru Zelenku u mikrofonu. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Ahoj a můžeme samozřejmě pozdravit i posluchače, pokud máš zájem, to není problém, takže je to na tobě.
Já si myslím, že jsem pozdravil.
Dobře.
To potřebovalo posluchačům.
To potřebovalo posluchačům. Mě, no tak to zase
jsem... jsem se pozdravil, ale přece před 10 minutama.
To jsem zase naštvaný já, že to nepotřebovalo mě.
Teď
si dělám srandičku. Já potřebuji hlavně vyzkoušet mikrofon, takže to je velmi důležitý pro mě, aby si tam řekl něco víc než toto, protože to nestačím nastavit. Ale dobře, už je to v pořádku. Já jsem to jen tak gulantně, jak se říká, chtěl říct si, aby si takhle něco mluvil, abych si to mohl nastavit. Dobře, my tu máme už dnes čtvrtou část, kterou pořadu, který se jmenuje Zápisky Miroslava Zelenky. Je to už čtvrtá část, původně to měla být jeden pořad a ono se nám to rozlezlo do čtyřech částí. Tak velký zájem o to byl, tolik přišlo dotazů, tolik přišlo různých, já nevím, různých námětů a podobně. Takže...
Ono to do určité míry tím, že mě docházely další inspirace, takže jsem to doplňoval. Takže...
Jasně. Říkám posluchačům, aby neustávali v tom a můžete samozřejmě dál a dál posílat nějaké vaše poznámky k tomu, dotazy a všechno na Skype svcs.vysílání. Můžete volat na telefon 608 12 14 19, takže ještě jednou 608 12 14 19. Můžete na mail, který si najdete na našich stránkách vlevo, informace o vysílání, je tam všechno, co potřebujete k tomu, jak nás živě kontaktovat do plzeňského studia. V tomto případě se vám tam objeví kontakty do plzeňského studia. Jestli jste si všimli, že přesně v okamžiku, kdy vysílá jiné studio, tak se to tam všechno změní, abyste měli vždy aktuální informaci o tom, jak se dovolat do studia konkrétního. Takže koukněte se na to, pokud to tam ještě nemáte, zmáčkněte si předtím F5 na klávesnici, a ono se vám to tam všechno ukáže, všechny možné informace o tom. Tak, to je asi tak všechno, já jenom bych ještě doplnil opět, jako všechny čtyři pořady předtím, nebo tři pořady předtím s Miroslavem Zelenkou, volejte nebo pište prakticky i hned, neboť to není žádný tematický pořad, je to takové roztříštěné, nebo takové neroztříštěné, takové všeho chuť, takže nemáme tam, nemusíme čekat až na to, až přijde prostě na řadu nějaký dotaz nebo něco, který by přímo souvisel s tím tématem. Můžete samozřejmě kdykoliv. A to je tak asi vše, co jsem chtěl říct já na začátek a samozřejmě předávám slovo Mírovi, který jistě už je celý netrpělivý, co vám poví. Tak Míro, prosím, prosím.
Tak tu netrpělivost už jsem se odnaučil. Takže já začnu těma perličkama.
Ano, perličky jsme zapomněli. Ano. Chce se nepomně říct, ano.
Takže ministerstvo vydalo nějakou vyhlášku. Všichni organizátoři soukromých i veřejných bankovních akcí je budou muset mít uvedeny v obecní vyhlášce. Jinak budou muset skutečně skončit do 22 hodin. Pokud se tak nestane, budou pořadatelé riskovat, že na udání přijede policie.
Mm-hmm.
To je jako, nebudu to komentovat, že jo, prostě, ale co je důležité? za tento přestupek rušení nočního klidu hrozí pokuta do 5000 korun plus zákaz pobytu v obci. Takže já, když tady budu na zahradě slavit a přetáhnu o 5 minut, tak oni mi zakážou pobyt v obci.
Tak to je zajímavé, to asi patří těm, kteří by tam jako neměli domovský právo, ne?
No ale prostě napsáno zákaz pobytu v obci, jo. To je kouzelný. Tak já samozřejmě předpokládám, že ty pokuty nebo případně teda ty tresty za ten porušení nočního klubu budou ukládat, budou rozumní, ale přece jenom prostě je napsáno zákaz pobytu v obci, no tak mě můžou zakázat za přetažení o 5 minut, tak prostě tady třeba rok nebudu smět bydlet. My teda zahradní slavnosti nekonáme večer, natož po desáté.
Ano, tak to je
to dobře napsaný. No,
to je dřív myšleno, aby to bylo právě na takový ty různý, barevný, případně, jak se říká, opálený našich spolubydlící, kteří často toto dělají, takže a nemají tam bydliště. Doufám, že to tak je teda, že konečně dostali rozumět, tak udělali. Ono to vlastně není nic nového, že za socialismu takový to platilo naprosto normálně toto a byl klid, skutečně byl klid, a ne, aby se dneska každý vyřvával, to ví dokdy, do noci jako blázni tady ve městě mezi panelákama, to je takový kravál, když jdou, no a nemohl jim do nic říct, jo, tak snad teď to bude lepší.
Ne, tak já se na to dívám ze svého pohledu obyvatele malé obce, že jo, kde když tady soused slaví 60, tak všichni proto mají porozumění a podobně. Jistě. Tak další věc. 75-letý duchovní Fethullah Gülen, jehož vláda tureckého prezidenta Erdoğana viní ze zosnování nezdařeného puče z minulého měsíce, má podle návrhu prokuratury dostat 2x doživotní trest a navrch dalších 1900 let žaláře.
1900, jo?
1900 let žaláře plus 2x doživotní trest. Už jsme tady o tom jednou mluvili, už to jednou takhle navrhli. Já mám pocit, že prostě už asi nějak ty možnosti, ty inkarnace, že už prostě ukládají tresty na další 2 životy, jo?
Jo, to je zajímavý, ano, to mi nenapadlo. Já vím, že tohle to běžně dělají, to je z důvodu toho, kdyby dali nějakou milost nebo něco, tak by furt ještě zůstal, jo, na
jedné. Třeba kdyby ten trest snížili na polovinu, takže by měl jo, jenom 950, ne 1900. Takže kdyby ho chtěli po polovině trestu pustit. Že?
Ano.
Potom je tady docela zajímavá věc, kterou jsem dneska našel v tom základním nadpise těch mých pořadů, že všechno je jinak. A týká se to do určité míry nebo do značné míry i té fyziky a mimo jiné teda Einsteinovy teorie a relativity a Einsteinovy, tak je tady i citace. I později, když Tesla v roce 1935 mluvil z New York Times, tak byl k Einsteinovi kritický, když prohlašoval, že jeho teorie relativity je žebrák zahalený v purpuru, kterého ignoranti považují za krále, a že ta spousta chyb a zavádějících představ nejenže hrubě odporuje učení velkých mužů vědy minulosti, ale i zdravému rozumu. A ta teorie halí všechny tyto chyby a úchylky do hávu povznevseného matematického haraburdí, které ale fascinuje, oslňuje a oslepuje lidi, aby ty chyby v samotné podstatě neviděli. Jeho zastánci jsou velice brilantní lidé, ale jsou to více metafyzikové než věci. Ani jediné stvrzení relativity nebylo nikdy potvrzeno.
Mm-hmm. To je zajímavý. Přesto Tesla upadl do zapomnění, že?
No, tak ne. Právě proto bych řekl, ne přesto. No, já mám, doufejme, já mám pocit, že opravdu už během 2 let bychom se mnohé mohli dozvědět. Uvidíme, co se dovíme o teorii relativity.
No ono samozřejmě, pokud se to jednou provalí, tak pak to bude ohromná lavina, to víme všichni naprosto jasně, jo? Takže oni to budou držet do poslední chvíli všechno a pak, když se někde provalí, to bude bomba a dozvíme se všechno, to nebude to, že ale pak to budou nějak dávkovat, už to nepůjde.
Zajímavé, že se jako budou měnit i, skoro bych řekl, něco, co je považeno za axiomy, jo, té vědy, což je klasická ukázka, je ta Einsteinova teorie relativity.
No, jaký ty máš na ní názor, jakožto ezoterik a člověk, který přemýšlí o věcech?
Já myslím, že jsem vyjádřil ve svém nadpisu, že jo? Všechno je jinak.
Všechno je jinak, takže ty to moc neuznáváš.
Je všechno jinak. Mm. Jako neuznávám bych neřekl, ale všechno je jinak. Mm-hmm. I s tou teorií relativity to bude trochu jinak.
Mm-hmm. Dobře.
Tak potom další perličku. Globální oteplování může za nárůst znásilní ve Švédsku. Nikoli vstoupající muslimská migrace, říkají experti.
Mm-hmm.
Protože je teplejc, tak dochází více znásilním, takže ti jako prostě ty muslimové s tím nemají nic společného.
To už jsem taky někde slyšel.
No, nevím, jestli to nazvat perličkou, to je trochu osobní věc. Dostávám jako maily jako v reakci na své pořady většinou přívětivé, děkovné.
Ale?
Některé jsou méně přívětivé. Jako tu je mi doporučováno, že si mám přečíst Bardona, tu, že si mám přečíst Abdurušina a podobně.
Ano.
Někdy jsem byl napaden, že nejsem dostatečně, že nedostatečně propaguju veteriánství a podobně. Ale v neděli jsem dostal mail, který přece přeze všechno mě překvapil, protože jistá posluchačka ze Slovenska mi napsala, že srším nenávistí.
Mm-hmm.
Tak jako to mě přece jenom jako trošku překvapilo, no.
A vůči komu? To asi...
No, vůči muslimům třeba například.
Aha, a ty sršíš nenávistí vůči muslimům? No, ty tak, říkáš něco jako...
moje pořady, takže bys to měl vědět, jestli srším nenávistí.
No,
ona
myslela
v těch pořadech, jo.
Ano, ano.
No, tam jsou takové argumenty jako... že jsem uváděl, že ty rituály, jako jsou například modlitby těch muslimů, že posilují egregor islámu. A jak to prý můžu tvrdit, když nevím, co v těch modlitbách je, což jsem prý přiznal. Nevím o tom, že bych něco takového řekl, ale já to přiznám, já nevím, co v těch modlitbách je. Ale to přece nic nemění na tom, že posiluje ten egregor islámu, ale pokud se dobře pamatuju, tak jsem mluvil i o tom, že
i křesťanské
modlitby posilují egregor islámu. Já třeba tvrdím, že to, o čem často mluvím a hovořím, že posilu egregor teorie, nebo jak to nazvat, které se říkáme, nebo kterou nazval Paul Brandt mentalismus. Jo? Takže...
No ne, tak že to... posiluje. No tak přece, když se budou modlit, já nevím, muslimové, no tak asi to bude něco, co vlastně bude posilovat to jejich Mohameda, nebo co já vím, ani nevím.
No ne, ale
tam mají, tak to je logický, ne? Takže...
Rituály, to se týká křesťanství.
No ne, to jenom k tomu, že když nevíš, co vlastně vzývají, koho vzývají, tak jak to můžeš říct, no tak asi to nebudou dělat nic jiného než toto, že? To je celkem logický, no, jako křesťaní zase...
Principiálně je jedno,
no jistě,
co říkají, ale je to posílení toho egregoru islámu.
Samozřejmě.
Zrovna tak jako všechny obřady, které se konají v křesťanských kostelech. Mm-hmm. A pomiňme, teď nebudu vůbec řešit, jestli jsou v souladu se silami světla, nebo jak bych to nazval zjednodušeně, ale prostě posilují egregor křesťanství. A pomůžeme, já nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, ale posluji.
Jistě, to je přesně ten případ, co jsme měli minulý čtvrtek s paní Lenkou, myslím, že se tak jmenuje. To prostě nemá chybu toto. To bude asi ten samý případ té posluchačky.
Tam byla ještě zajímavá úvodní věta, že moje pořady poslouchá a že s mnoha věcmi souhlasí, a to z toho důvodu, že si nemůže ověřit, jestli to tak je.
Zajímavý. No, tak
jsem se tady vyplakal.
To je zajímavý, teda, to by mi nenapadlo toto. Poslouchat jenom to, co si nemůže ověřit, to naopak.
Ne, ona ne, že poslouchá, souhlasí. Napsala, že s mnoha věcmi souhlasí.
A to proto?
A to proto, že si nemůže ověřit, jestli to tak je.
No. To jsou zajímavý filozofický náměty, logický, ano, filozofický, logický náměty. Ještě máme na čím přemýšlet. Dobře.
Tak, skončíme s perličkama.
Ano.
Já se vrátím k jednomu tématu, který jsme tady probírali někdy před dvěma nebo třemi pozady, a to téma se jmenuje objektivní pravda. A pokusím se to jako upřesnit, protože, jak jsem poznamenal, nepopírám, že já se vyvím a moje názory se vyvíjí. Jak prohlásil, teďko nevím kdo, myslím, že to byl Churchill, že názory nemění jenom blbec. Že? Mm-hmm. On teda asi možná uved v angličtině jiný výraz. Takže bych ještě se na toto téma se pokusil to trošku rozvést. Je potřeba si uvědomit, že naše mysl nepracuje se skutečností, ale s obrazem skutečnosti, který si vytvoří. A pravda je shoda myslí konkrétního subjektu vytvořeného obrazu skutečnosti, můžeme tomu taky říkat popis skutečnosti, se skutečností. Neexistuje objektivní možnost posouzení shody obrazu toho vytvořeného subjektivní myslí se skutečností. Vždy se bude jednat pouze o subjekt, který bude hodnotit shodu, a tento subjekt bude cizí pravdu, to znamená shodu cizí obrazu skutečnosti podle své pravdy, tedy podle toho, jak on si vytvořil obraz skutečnosti.
Ano.
Je možné, že někdo o něčem může prohlásit, že se jedná o boží pravdu, ale uznání něčeho za boží pravdu je opět subjektivní výrok.
Ano.
Z tohoto pohledu a úrovně poznání se dá konstatovat, že shoda popisu skutečnosti se skutečností může existovat objektivně. To znamená nezávisle na jakémkoliv subjektu. Ale objektivně není poznatelná, protože vždy se bude jednat pouze o výrok či poznání konkrétního subjektu či subjektů, zda tato shoda určitého popisu existuje.
Velmi složitě řečeno. Já bych doporučil, zda by si nemohl říct nějaký úplně jasný, jestli to lze, příklad.
No, to nevím.
Je to velmi těžké, já vím.
No. Tak já se zkusím to ještě jednou jako probrat, jo. Shoda popisu skutečností se skutečností může existovat objektivně. To znamená, když někdo si vytvoří obraz skutečnosti a popíše ten obraz, a tento popis se shoduje se skutečností.
Na jakém základě, já se budu ptát trošku do toho,
ano,
na jakém základě si vytvoří obraz nějaké skutečnosti? Co myslíš? Na jakém základě si lidé obecně vytváří?
Úplně obecně, nebo zjednodušeně řečeno, podívám se z okna a řeknu, slunce svítí.
Mm-hmm.
V mysli nikde jinde to se nemůže vytvořit. Jenom v mé mysli mm-hmm. se vytvoří obraz skutečnosti. Jo, to, že sluníčko svítí. Ano. A teď je otázka, jestli tento popis, jestli se jedná o pravdivý výrok. Tam je právě rozdíl mezi tím, protože je rozdíl mezi něčím, jestli je to pravda, anebo jestli je pravdivý určitý výrok.
Mm-hmm.
Jo? Mm. To znamená, já se podívám z okna, ale v mé mysli, protože mé oči něco přijmou, jako senzory, a v mé mysli se vytvoří obraz, který ta mysl, můžeme tomu teda říkat, i mozek z určité úrovně poznání, to vyhodnotí tak, že sluníčko svítí. A teď je otázka, jestli tento výrok je pravdivý, jestli je tu skutečně ta shoda je.
Mm-hmm, mm-hmm,
ta shoda tu může být. Jo? To znamená, že objektivně se dá říct, že tu je objektivní pravda, ta shoda je.
Ano.
Ale protože může konstatovat jedině subjekt, tak vlastně objektivně to není poznatelné, protože zase jenom další subjekt může vyslovit subjektivní výrok.
Mm-hmm. Já tomu dodám takovou věc, možná, že to trochu ještě víc to zesložití, možná zjednoduší. Představme si, že se koukneme z okna, jak se říká, přes nějaké brýle, růžové brýle, které obecně říkají, že vidíme něco jiného, než co ve skutečnosti je. Takže řekněme, že si koukneme přes nějaké brýle, které nám budou promítat, to dneska není problém, promítat úplně jiný obraz. Ale koukneme se na to slunce
uvidíme
jako ten druhý.
Uvidíme růžové slunce.
A uvidíme třeba ano, uvidíme růžové slunce. Tak, pro nás je pravda, že vidíme růžové slunce. Ale kolega, který stojí vedle, vidí žluté slunce. Jako my řekneme, svítí růžové slunce. Máme pravdu. Kolega řekne, ne, ne, to je žluté slunce. Takže, že svítí, to mají pravdu oba, ale barvou má pravdu jenom jeden z nich, a to ten, který se kouká bez brýlí, čili řekněme bez nějakého, já nevím, jak bych to řekl, ty brýle můžou představovat jako jakési přídavné zařízení, nebo jakési přesvědčení. Prostě lidé prostě někteří, ať vidí třeba před sebou něco, tak tomu prostě stejně neuvěří, protože to podle nich a jejich přesvědčení není možné. To známe takové případy, že lidi, až to viděli, tak řekli, to není pravda, to nemůže existovat. Říkali, kdy to vidíš? Ne, to nemůže existovat, to není možné. Já tomu nevěřím. Tak mnoho věců, samozřejmě se o tom bavíme, mnoho věců, prostě když neví, co to je, různé jevy, různé prostě, co se dějí, tak řeknou, neexistuje to. Nebo o toho dají ruce pryč, prostě vůbec o tom nemluví, nebo tak, protože to nedokáží vysvětlit. No tak to je něco takové. Ty brýle si můžeme představovat jako takové přesvědčení. Tak, a co je teď vlastně pravda?
Pravda je shoda popisu skutečnosti se skutečností.
Tak.
To znamená, že ten subjekt, který nemá ty brýle,
ano.
Ten jeho výrok je pravdivý.
Ano.
Ale vždycky posouzení toho, za ten výrok je pravdivý, může udělat jenom subjekt.
Jenom subjekt.
Neexistuje žádný objekt.
Ano. No? Ano, to je...
To znamená, že já jsem tvrdil, že pravda, objektivní pravda neexistuje. Protože pravda je shoda popisů se skutečností. Dá se říct, že existuje, ale nemá smysl o čemkoliv prohlásit, že se jedná o objektivní pravdu. Protože není žádný objekt, který by prohlásil, že toto je pravda, který by museli všichni uznat, protože to bude vždycky subjekt, který to vysloví.
Mm-hmm. Já tě celkem rozumím, jak to myslíš, jo? Protože ty to ještě trošku rozděluješ, jo? Ty věci. Ale mnoho lidí to slučuje a vůbec se nezabírá tím, jestli pohled a takové věci, rozumíš tomu. Tak proto tady třeba posluchačka se ptá, jak jsi mohl teda jako právník, a to si, že jo, vůbec s takovým náhledem na pravdu pracovat jako právník?
No, tak to se dostáváme úplně kam jinam, ale samozřejmě na to odpovím. Jo. Jedna věc je, že k tomu, co je objektivní pravda nebo smysl poznatelnosti, jsem dospěl asi tak 15 let potom, co jsem právní praxi přestal vykonávat. A druhá věc je ta, že je velice pochybné si myslet, že právo je o pravdě.
Ano, přesně tak. A navíc...
Právo s pravdou v podstatě nemá nic společného. Jo. Právo je otázka důkazu a ne pravdy. Jo. A teďko pomeňme, jak jsou důkazy dělaný. Jo. To prostě mluvit o právu a o pravdě...
To je úplně o něčem jiným. To chápu naprosto. To by si přece musel zpochybnit cokoliv, i že někdo někomu ublížil, něco ukradl, podvedl. Vždyť to byl jen subjektivní názor. Právě to se ještě vztahuje k té právnické praxi. Jo? Takže jak to mají potom řešit takový ty právníci, který by se dostali třeba do tohoto stavu jako ty a začali o tom přemýšlet? Asi by měli problém, co? Taky nebo ne?
No... Jak znám množství právníků, tak tenhle problém neřeší.
Neřeší, protože se nikdy nedostanou k tomu takovému poznání, ano.
No ne k poznání, tak pravda je nezajímá, že jo? Je zajímá výsledek
peníze.
Sporu.
Je zajímají peníze.
Buďme spravedliví i k právníkům, jsou mezi nimi i slušní lidé, je nesmysl mluvit o tom, že všichni právníci jsou gauneři, protože samozřejmě platí princip polarity a i mezi nimi jsou slušní a já znám slušní právníky, ale důležitý pro právníka je výsledek sporu a ne pravda.
Když se o to netýká, tak o co mu jde? O peníze, že jo? Jemu nejde o prestiž většinou.
Tak samozřejmě v mnoha případech jde o pravdu, ale říkám, znám slušné právníky, že jo, doufám, že mi posluchači prominou, ale kdysi jsem si mezi ně řadil, ale je to otázka výsledku sporu, není to otázka pravdy, že jo? Mm-hmm. Protože pravdu kolikrát ten právník skutečně nezná. Mm-hmm. Jo, protože všichni tam, jak žalující, tak žalovaný tvrdí něco, co je v jeho prospěch. Že? Mm-hmm.
A poslední tady k tomu dodatek. V běžné mluvě přece si schopen něco posuzovat jako nesprávné, lživé. Tím pádem podvědomě objektivní pravdu vnímáš, tady píše posluchačka.
To si nemyslím. To je vždycky moje subjektivní pravda. Mm. Obzvlášť teda myslím si, že to dostatečně často zdůrazňuju, že to je vždycky můj pohled na svět. Mm. Já přece, pokud teda posluchačka mě poslouchá více pořadů, tak ví, že nikdy netvrdím, že takhle to je. Já vždycky říkám o takřka ovšem, že to je můj pohled na svět. Mm. Můj na. Jo, takže moje teorie o dané věci.
Jasně. Rozumím tomu.
Takže já myslím, že jsem, nepamatuju se, že bych někdy řekl, tak toto je jediná objektivní pravda, to naopak bych řekl.
Jiní makáči, kteří to ví naprosto přesně, že toto je jediná. A nebudou se vůbec zatěžovat nějaká objektivně, to je pravda, hotovo. Šmejtec, co je to pravda, nikoho nezajímá, toto je pravda, hotovo. A věřte nám a nevěřte nikomu jinému.
Já bych to ještě dokončil, protože tady ještě k tomu mám samozřejmě jednu docela zajímavou úvahu. Z jiného úhlu pohledu či úrovně poznání však lze i tuto úvahu relativizovat, o kterém jsme viděli. I současná věda už dospěla k závěru, že pozorovatel ovlivňuje předmět pozorování. Mm-hmm. Takže dva různí pozorovatele pozorující tentéž předmět pozorování, myšleno v nejširším slova smyslu, to znamená jakýkoliv jev, aby si někdo nepředstavoval pouze teda nějaký hmotný objekt, mohou získat při svém pozorování odlišné výsledky, protože předmět pozorování ovlivnili odlišným způsobem. Mm-hmm. Pozorování jakožto vnímání okolní reality je ve své podstatě rezonancí subjektu pozorování s objektem pozorování a vzhledem k specifickému vzoru vibrací každého pozorovatele, tak dochází i k odlišnému ovlivnění předmětu pozorování. Je možné si představit zase na příkladu podobenství.
Ano.
Pozorování je, dejme tomu, něco podobného jako radar. To znamená, radar vyšle určité vlny, které se odrazí od toho předmětu pozorování a ten obraz zpětně vnímáme na to obrazovce toho radaru. Ale ty vlny už ovlivňují, jo? Protože je to určitý způsob vibrace. To znamená, podobně ten každý pozorovatel má specifický vzor vibrací a když pozoruje, tak zároveň ovlivňuje svým specifickým vzorem vibrací i ten předmět pozorování. Mm-hmm. Takže z tohoto pohledu pak je svým způsobem nemožné, aby dva subjekty pozorovali zcela tentýž předmět. Protože neexistují, já vím, že jsem teďko dostal už hodně daleko, teda, jo, že už je to opravdu schýzo, ale v podstatě protože neexistují v celém teoverzu dva subjekty, které by měly zcela shodný specifický vzor vibrací, tak v podstatě neexistuje ani zcela absolutně shodné to pozorování. Hmm.
A proto, když bude někdo trvat na své pravdě a nebude mít špetku tolerance k tomu a nebude schopný se na to kouknout právě i z jiného úhlu pohledu, i jinýma očima, tak proto tady nastávají ty věčné a věčné neshody. A to je velmi důležité si uvědomit. že ne, jak jsi teďko říkal, že vždy, když na stejný objekt nebo cokoliv se dívají dva a více lidí, že každý to uvidí jinak a je třeba ta tolerance k tomu, abychom se domluvili na tom, na co se vlastně díváme, jaké to má vlastnosti, co to vyzařuje, co to dělá, abychom měli opravdu trochu pochopení pro toho druhého a ne si trvat tvrdě na svém, co zrovna my z toho určitého úhlu pohledu, aniž bychom se koukli z jiného úhlu to vidíme. To je ta věčná neschoda mezi lidma.
Tam dokonce dochází někdy i k takové situaci, kdy ty lidé mají úplně stejný pohled na věc, ale protože si jinak definovali pojmy, mm-hmm. tak se mezi sebou do krve hádají, ačkoliv tu věc vidí úplně stejně.
Ano, jenom je to neschopnost se vyjádřit.
Protože si každý ten pojem definoval jinak a teď oni používají ty pojmy proti sobě, i když ten jejich obraz, ten obraz té skutečnosti...
A dokonce vnímání může být stejný, že jo?
Říkám, ten obraz skutečnosti v podstatě mají shodný.
Mm-hmm. To je taky dost častý dotaz. Prostě to je to, že když se opravdu o něčem chceme bavit vážně a to tak, aby se to vyřešilo, tak je třeba opravdu nejdřív si nadefinovat přesně, co který pojem znamená. Velmi, velmi důležité, protože jinak opravdu zjišťujeme, že se hádáme kvůli tomu, že vlastně každej chceme to samé, nicméně říkáme tomu jinak.
No, protože každej používá ten pojem jiný. V jiném slova z významu, ano. Že jo, ačkoliv říkám, má shodný. Ono totiž v podstatě, když to teda ještě zobecním, tak se dá říct, že každá bytost v nejširším slova smyslu při svém vnímání té okolní reality rezonuje vzhledem k svým specifickému vzoru vibrací, tak rezonuje s jinou, byť teda třeba v malých odchylkách, částí tého verza. Proto každý z nás máme částečně, každá bytost, máme částečně odlišné poznání. Mm-hmm. A ještě dokonce v souvislosti s tím termínem objektivní pravda, jak jsem o tom už několikrát mluvil, je možné hovořit i o pojmu objektivní realita s obdobnými výhradami. Jo? Mm-hmm. Já jsem říkal o tom, že teda existuje objektivní realita. Ale vše, celý svět je tvořen jen myšlením mnoha subjektů jako fragmentovaných, to znamená rozdělených částí Boha, toho teoverza, jako jednoho ohromného vědomí. Mm-hmm. Jo? To znamená, že je vlastně ta objektivní realita je tvořena subjekty, takže i tam je do určité míry problém mluvit o tom, že se jedná o objektivní realitu.
Ano.
Ale ono už je 1938.
1938, my bychom mohli dát první písničku. Dneska mám o tebe připravený stejně vše jinak, ale to teď nedám. Dám tady krásnou písničku od Hanky Zagorové, Kousek cesty s tebou. To je, myslím, docela dobrý a hodí se to sem. Takže stejně vše jinak, známá to písnička o tebe, Míro, bude až příští pauza.
S tebou všechno končí, všechno začíná, jsi můj nultý rok, má první vteřina. S tebou všechno hledám, všechno nacházím, jsi má sbírka nád, má sbírka nesnází. S tebou všechno najdu, všechno odhodím, s tebou paměť ztrácím, s tebou všechno vím. S tebou možná bloudím, možná marně sním, s tebou každý večer znovu uhořím. Jsi má denní lítost, jsi můj noční strach, jsi mé čekání, již buší v hodinách. Jsi mé napětí, moje lačné dychtění, si má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání, možná, že země je těžká pro naše chápání, možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání. A tak už pojď a řekni, moc mi chybíš. Tak už pojď, ať ústa všechno slíbí. Tak už pojď a dej mi kytku poupat. Tak už pojď, jak rosa k nebi stoupá. Tak už pojď. Tak už pojď. Tak už pojď. Jsi má denní lítost, jsi můj noční strach, jsi mé čekání, již buší v hodinách. Jsi mé napětí, moje lačné dychtění, jsi má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání, možná, že se mě těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání, možná, že nebe už není, je jenom poznání. Možná, že jsme jenom tápání, možná, že země je těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Nádherná písnička od Hanky Zagorové dozněla a my tu máme další část pořadu s Mírou Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A musím vám tu přečíst, proč ne, taková trošku, tak se to dotklo mě taky, že jsem tady říkal o té toleranci, že přece jenom musíme trochu být tolerantní a podobně, abychom se vůbec domluvili. Tak proč prý já, jako Hlávka, jako já, si tvrdohlavě trvám na svém o škodlivosti úroků a o pravdě bankéřů? Tak to fakt nevím, co na to mám odpovědět, protože to fakt nevím. Míro, co by si na to řekl ty? Je to tak, že si na tom tvrdohlavě trvám, nebo není to nějaký fakt, který je prostě odhalený a který... Pardon, ale ještě jednou jsem tě zapomněl pustit, ještě jednou, začni od začátku.
Já bych se nevěnoval problému toho konkrétního faktu, jestli se jedná o úroky nebo něco, ale já nevidím nic špatného na tom, když člověk zaujme určité přesvědčení, to znamená, on si vytvoří obraz skutečnosti a je přesvědčen, že se shoduje se skutečností, proč by ho neměl obhajovat? Proč by ho neměl prosazovat?
Především, když objeví...
Ten život by ztratil smysl v tom slova smyslu, kdybych si nešel za vlastním přesvědčením. Že to je vždy subjektivní názor, není přece důvodem pro to, abych tento svůj názor neobhajoval.
A především, když se zjistí, skutečnost taková, že to tak opravdu je a je to ověřený, neustále skrývá, aby to co nejvíc lidí nevědělo. Jo, takže...
Já myslím, že posluchačka, nevím, naráží na to, že je to vždycky subjektivní názor. Mm-hmm. Jo? To znamená, je to subjektivní názor. Prostě je to subjektivní názor, protože objektivně se nedá zjistit, jestli to je skutečně tak. Tím nechci zpochybňovat, že já jsem o tom taky přesvědčen, ano. Mm-hmm. Ale co to je tvrdošíně, že jo? Co to je tvrdošíně? Tak jsem přesvědčen o svém názoru, no tak ho prosazuju.
A já už prostě to říkám tak, že to,
nic špatného, že?
Že to není jen názor toto, protože názor to byl tehdy, když...
Jenom pana Hlávky, že jo?
A že už je to určitý poznatek minimálně, protože názor to byl tehdy, když jsem to slyšel od někoho jiného a trochu to ze mnou zarezonovalo a řekl jsem si, aha, no jo, ono to tak asi je. V tu chvilku to byl jakýsi první názor na tu věc. Ale když o tom dlouhá léta, řeknu, přemýšlím a scháním se okolo toho informace, tak už to skutečně přichází v poznatek a pak už to není o nějaké tvrdohlavě, tvrdošínosti nebo co já vím, škodlivosti úroku, ale je to o tom, že už je to odhalená ta pravda, ať subjektivní nebo objektivní, co já vím, je to úplně jedno, ale už je to odhalený a teď jde o to, že ti, kteří to ještě jak si neprokoukli a neodhalili, no tak ti můžou možná mi napadat s tím, že si na tom tvrdohlavě trvám. Ale až na to přijdou, zejména bankéři, ano, a až na to prostě někteří přijdou, no tak prostě na to přijdou taky a už to nebudou toto tvrdit, že to je nějaká.
Já si myslím, že jako když se vrátím třeba k to, co jsem říkal před chvílí, to jestli se jedná o tvrdohlavé, tak je to podobné s tím, jako když někdo vnímá to, že já srším nenávistí, zase je to subjektivní pocit.
Ano, ano.
No nicméně, pokračíme dál. Já se omlouvám, že se tady budu se věnovat tématu duše a ego, protože jsem si na webu, který se jmenuje Energie života, zase dočet něco. A protože, jak jsem již poměrně dávno předeslal, opakování je babička moudrosti. Mm-hmm. Já to jenom vysvětlím. Protože opakování je matka a poznání je otec. A láska je matka moudrosti. Opakování je matka poznání a poznání je otec a láska je matka moudrosti. Jo? Protože opakování není matka moudrosti, protože aby byl člověk moudrý, potřebuje k tomu ještě tu lásku.
Ano, protože moudrost je komplex.
Moudrost sama o sobě není daná množstvím poznání, ano. V případě inteligenčním kvocientem, protože k tomu je, aby byl člověk moudrý, ještě potřebuje tu otevřenou srdeční čakru.
Ano, a ten emoční kvocient taky samozřejmě.
To bych si nebyl tak jistý, jestli se dá mluvit o emočním kvocientu, protože emoční kvocient mají poměrně vysoký i lidé, kteří nemají až tak otevřenou srdeční čakru a kolikrát toho zneužívají, toho vysokého emočního kvocientu.
Mm-hmm. Dobře.
Takže budu citovat, co tam částečně jsem teda se dočetl v tom článku Energie života na webu. Nikdo se nenarodí jako zlosyn. Duše každého člověka je v dětství nevinná, čistá a krásná. Duše se sice brání všemu negativnímu a zlému, jenže nic jiného, než to nějak akceptovat a přijmout jí nezbývá. Nastává tak boj bez vítěze mezi egem a duší, který vyústí v sebedestruktivní proces, jenž jsme právě negativním myšlením do nějaké míry nastartovali. To je zase ten princip toho, o čem jsem tady mluvil a kterým při sebe lepší vůli nejsem schopen rezonovat. To, že duše je něco naprosto geniálního, čistého, skvělého a to ego, to je taková mrcha, která to té duši kazí. Mm-hmm. Už jsem o tom tady mluvil, ale protože, jak jsem řekl, opakování babička moudrosti. Ano. Jak, co to je ego? A co to je duše? Duše je to, co prochází jednotlivými inkarnacemi a ego je to, co si duše vybírá pro jednu konkrétní inkarnaci. To znamená, zamysleme si, karmické vazby, karmické následky. Je to problém ega nebo duše? Bylo ego v minulém životě, nebo tam byla duše? Hmm. Proč je ta duše to čistý, to krásný a to ego je to, co prostě té duši to komplikuje? Jo? Vždyť je to přece logický nesmysl. Duše si přináší z minulých inkarnací jakési karmické vazby a duše si vybírá rodiče a geny z toho genetického rodu proto, aby mohla si zažít tu roli, kterou si v té konkrétní inkarnaci chce zažít. Mm-hmm. To je to ego. A teďko neustále se opakuje, to je prostě v mnoha případech, kdy se mluví o tom, jak je ta duše čistá, věnujte se své duši, prostě ego vám to kazí, to je ošklivý a všechno. Jo? Ale když se zamyslíme na to, samozřejmě už pomíním to, že se tu teda teďko vynoří ještě třetí subjekt.
Ano. Slyším, že jsi to na chvilku vypnul, že tam je nějaký ruch vzadu, ano, dítě.
No, vnouček tady je poměrně hlučný.
Okřiknul, ano, okřiknul, ano. Dobře, povídej. A teďko to začalo trochu šustět, takže ještě s tím zakvadle. No, snad dobrý. Tak, můžeme, Míro, klidně. Aha.
Takže zapomeňme na to. Samozřejmě, ještě je tu jedna věc, a ta je podstatná, že není tak jako prostě v těch představách lidí, který toto uvádějí a jsou mnohí lidé, kteří to pouze jenom opisují, tak je představa, že nějaká zřetelná hranice mezi duší a egem. Není. To prostě není ten fenomen. Ale duše je ten tvůrčí element. Duše si vytváří ego. Zvolí si rodiče, vybírá si ty geny. Proč by mělo být to ego jenom to špatné? Já mám takové určité podobenství, jo? A to, že je mysl, která vytváří myšlenky. Jo? To asi každý pochopí. Používám slovo mysl, aby to bylo trochu z té vyšší úrovně, aby jsme nemluvili o mozku. A teďko si představme, mysl tvoří myšlenky. A my z toho usoudíme, když ty myšlenky nejsou úplně teda krásné, morální a podobně, že ty myšlenky jsou ty špatný a ta mysl je ta čistá a dobrá. Má to logiku?
Mm-hmm.
To znamená, samozřejmě, kdo měl možnost, což bychom v určité věkové kategorii měli by téměř všichni, vidět vývoj našich dětí, našich vnoučat, pozorovat je, dejme tomu, od narození, tak přece je mu jasný, že se nerodí ta duše každého dětství nevinná, čistá a krásná. Vždyť je přece vidět zásadní rozdíl mezi dětmi. Já teďko nechci jako úplně to takhle formulovat, ale jsou opravdu děti, kteří ve dvou letech už jsou opravdu velice nepříjemní, až by se dokonce dalo říct zlí.
Mm-hmm.
To žádná, neinkarnuje se žádná čistá, krásná duše. Jo, já to jenom uvádím, protože se s tím setkávám jako velice často s tím, jak jako prostě ta duše je nádherná a to ego je, jako je to tý duši kazí. Dík to principálně jenom logicky to je nesmysl, protože duše si vytváří to ego.
Mm-hmm.
Tak asi to je všechno.
Zatím k tomu nejsou, myslím, žádné připomínky tady určitě.
Tak věnuji se dalšímu tématu.
Ano.
Když už jsem o tom tady také několikrát mluvil, je ten, jak jsme neustále masírováni vytvářením pocitu nedostatku.
Hmm?
To jsou samozřejmě klasická je ukázka ty Beverly Hills, jo, který když si pouštějí tento seriál někde v Indii, protože televize dneska už je jako předmět dostupný pro všechny a teď vidějí tam ten život, kdy teda mají skutečně z pohledu, minimálně z pohledu těch lidí, kteří žijou v chudobě, opravdu pseudo problémy, i když teda samozřejmě problém je to, co jako subjektivně jako problém cítím, tak jsou prostě vytvářeny neustále ten pocit nedostatku.
To je potřeba k tomu, aby se lidi nechali ovládat. Jinak to
aby se nechali ovládat, aby se snažili pracovat co nejvíc, jo, aby si na ten nedostatek odstranili.
Ano.
Ale já jenom to uvádím ještě z jednoho konkrétního příkladu. Nevím, kteří posluchači například, protože já letmo sledu ten server Novinky a když tam vidíte, jak jsou tam uváděny, uvedu na třech případech, jo. Je tam uveden příklad dovolených, příklad aut a domů nebo bytu.
Mm-hmm.
Tak tam jsou baráky od takových 25-30 milionů a vejš, jo, a auta nad 2 miliony a luxusně dovolené. Po případě je tam teda ještě, když je tam, já nevím, jak se to jmenuje, jestli super nebo něco takového, to má název, ta rubrika, tak tam vidíte úžasné, krásné ženy. Jo.
Ano.
Přesně, klasická ukázka vzbuzování pocitu nedostatku.
Mm-hmm, jasně. To je ono.
Já teda nepochybuji o tom, že ty vlastní redaktoři, kteří to tvrdí, si to neuvědomují. Jo? Že to není jako od nich cílení vytvářet pocit nedostatku, ale jsou k tomu určitými metodami vedení.
Mm-hmm.
Já nevím, kdo to sleduje, ale tam opravdu to jsou baráky. Je otázka teda samozřejmě přečíst si, co to je v diskuzi, že jo? Ale takové ty ložnice, co mají 50 metrů čtverečních a podobně, kde bych teda osobně třeba nechtěl nikdy bydlet. Jo? Ale to je jiná otázka, že každý máme jiný pocit. Ale mluvím o tom, jak je cíleně vytvářen pocit nedostatku pro to, aby lidi si snažili co nejvíc vydělat, aby se věnovali té otázce těch peněz, jako zdroje pocitu štěstí, který je samozřejmě mylný. Protože v okamžiku, když si koupím auto za 2 miliony, tak zjistím, že jsou ještě auta za 20 milionů.
Ano.
No takže to asi takhle vše k tomuhle tomu tématu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně, já tady odepíšu jedné posluchačce. Pořádku, to je dobrý, takže jsem to nějak moc na ní neposlouchal. Já se kouknu, jestli tu něco mezi tím nepřišlo. Jedna posluchačka nám tady poslala prý nějakou písničku, která je nádherná, kterou bychom měli slyšet oba. Jmenuje se Vše je jedním. A to je od Moniky. A tak je to jasný celkem. Dobře, v pořádku. Já se budu snažit to stáhnout a případně to tam pustit, jestli na to zbyde čas. A teď se kouknu ještě do pošty, co mi tady přišlo. Dobrý večer, pan Zelenka hovoří o obrazu. Je to hezky vyjádřeno v pohádce Letopisy Nárny. Na tom, co člověk vidí a slyší, záleží to, kde stojí, ale především, co je zač. To znamená, když se po ulici projde 10 lidí a na konci se zeptáte, co viděli, dostanete 10 různých popisů ulice, které se shodují jen velmi málo. A to má naprostou pravdu. Je to tak, Míro?
No tak já jsem to popisoval trošku komplikovanějšími výrazy, jako v tom slova smyslu, že každý máme specifický vzor vibrací a proto rezonujeme s částečně odlišnou částí toho verza. Takže každý vidíme ten svět trochu jinak. Ale principiálně je to samé.
Ano, je to to samé. Další takový názor nebo upřesnění. I duše má své ego prý. Čím jiným by se jednotlivé duše lišily než souhrnem vlastností, zkušeností a jiných rysů? Potíž je v tom, že pod pojmem ego si každý představuje něco jiného. Tak tu druhou větu naprosto s tím souhlasí mé určitě všichni, ale ta první část. Má i duše své ego?
Nerozumím tomu.
No, čím jiným by se jednotlivé duše lišily?
Jako každá duše má ego a ego je vlastně tělo a mysl konkrétní inkarnace.
Tady se myslí patrně opravdu čistá duše, bez těla, která zatím ještě není inkarnovaná.
tak je to potom otázka definice ega, ano, a potom přesně. By potřebovalo potřeba přesně tady posluchač, co si představuje pod, nebo jak on si definuje ego.
Mm-hmm. Tady to právě píše. Potíž je v tom, že pod pojmem ego si každý představuje něco jiného. Jak si představuje pan Ivo ego? To je jiná otázka. Nicméně...
A já vždycky, už jsem to tady dělal, činil mnohokrát, já jsem to ego definoval poměrně jednoznačně. Ego je ta role, kterou jsme si tady vybrali. Ego je to tělo a mysl toho, té konkrétní inkarnace. To znamená, my jsme si vybrali rodiče, vybrali jsme si geny, že jo, které má to tělo a ta mysl obsahovat. To znamená, nejedná se o jen pouze o fyzické vlastnosti,
abychom
ale
si mohli zahrát
vlastnosti. Abychom si mohli zahrát z určitého úrovně poznání, abychom si mohli zahrát konkrétní roli, aby jsme došli k určitému poznání, dejme tomu z nižší úrovně poznání, to znamená v té úrovně poznání, kde se bavíme o karmě a o inkarnacích, abychom si prožili ty principy, které jsme si vybrali, abychom si je k tomu prožití, protože třeba jsme umožnili v minulých životech tyto principy někomu užít, ať už prožít, ať už se jedná o principy pozitivní nebo negativní. Zase z určitého zorného subjektivního úhlu, protože pro někoho určitý princip se může jevit pro něj jako pozitivní, pro někoho jako negativní. Mluvil jsem třeba o těch masochistech, že pro někoho, když je byt, tak je to pro něj požitek, pro někoho, když je byt, tak to požitek, tak je to utrpení.
Tady spíš asi pořád pan Ivo myslí tu duši jako čistou duši, zatím bez bytosti, čili i bez ega. Jak je to teda s tím? Proč ta duše si nemůže zahrát tu svou roli bez toho ega, nebo může?
Já se omlouvám, já tomu nerozumím, takže jako na to nemůžu odpovědět.
No
jako,
tak já to beru
nemůžu rozumět, pokud nevím, jaká je definice toho ega v tomto pojetí, tak nejsem schopen na to odpovědět, protože já mám jinou definici ega a neumím si představit, jak má duše své ego. Umím si představit jednu věc, kterou, dejme tomu, vychápal, že ta duše si z těch jednotlivých inkarnací přináší určité zkušenosti.
Ano, to tady píše.
Ano, ale tak jestli těmto zkušenostem z těch předchozích inkarnací, které poznámají tu duši a mají na ní vliv, se říká ego duše, pokud takto je to myšleno, tak bych proti tomu nic neměl.
Dobře, řekněme si, co teda vlastně duše a ego je jakási teda v tom případě komplexní bytost, jo, kterou je třeba člověk.
Lidská bytost rovná se duše plus ego.
Ano,
ego tak. Rovná se tělo plus mysl.
Čili ego bez duše nemůže existovat jako lidská bytost?
Inkarnaci.
Ano. Jako lidská bytost, jako inkarnace, ano, nemůže existovat a duše bez ega v této inkarnaci tady, zde u nás taky nemůže existovat, ano?
No pak to není inkarnace.
Jasně,
že?
Jasně, rozumím, to je
inkarnace,
jenom tak,
inkarnace je vtělení.
Ano, ano.
To znamená, duše se vtělí, to znamená inkarnuje, no tak se inkarnovat se může do těla, že?
Dobře, takže je to, myslím, celkem jasné, jak je takto odpovězeno z tvého pohledu. Možná, že on ano, nebo mnoho lidí opravdu má potíž nebo problém, nebo definuje jinak ego. Jo, takže to je ono, o tom to je.
Já vím, já už jsem o tom tady říkám, mnohokrát mluvil, že bohužel to, já to řeknu teďko trošku ošklivě, že to ego je definováno určitým jako jsi fujtajbl, které je ošklivé a kazí to tý duši. Jo. Já to tak prostě nevnímám, ale nerozumím tomu. Nerozumím tomu, protože co to je ego, jo, v tom případě? To je jakási defektní součást té lidské bytosti. Ale duše, nic jiného než duše, když se inkarnuje, si přece nemůže vybrat. Co by to bylo jiného? Jo, samozřejmě můžeme přijmout teorii, která není tak ojedinělá, která spočívá v tom, že nám je určeno to ego. Jo? Nám je určeno ta konkrétní fyzická bytost s tou konkrétní myslí.
A kým?
No, jsou na to teorie, že jsou prostě jistí poradci, který nám říkají tak a teď se budeš, který nám to vyberou a teď nám to určí.
A nebo když nezbyde. Nebo když
no,
nezbyde.
Já s touto teorií nerezonuji, já jsem přesvědčený, nepopírám, že je možné, že tam poradci jsou, kteří s tou duší komunikují, ale vždycky je to rozhodnutí té duše. Není to nařízeno, u nás to prostě, to je můj názor. Jo?
Jasně. Dobře, já jenom bych chtěl říct, že bychom měli asi zahrát další písničku, protože jsme domluveni, já jsem vám to ještě asi neřekl, vážení posluchači, jak tak koukám, že v poslední půl hodině bychom chtěli udělat dnes právě meditaci. Takže pokud chceme ještě něco tady obsáhnout, nějakou odpověď, nějaké otázky a nějakou látku ještě říci, tak bychom měli teď dát písničku. Pak máme zhruba 20 minut na to, abyste se ptali, abyste volali a podobně.
No já to ještě mám dost na probrání.
Dobře. A potom bychom dali tu meditaci, takže se připravte, poslední půl hodině by měla být meditace. Já teda tam tu písničku, jestli souhlasíš, Míro, ano?
Ano.
Mezitím samozřejmě vy pište a připravte si případně své telefonáty 608 12 14 19 telefon, Skype SVC / vysílání a ten mail si najdete na našich stránkách, tam vlevo v informacích o vysílání. Je to jen na vás, zda budete takto komunikovat.
Denně slýcháme stále znova dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdných frází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem tvořilo s ní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou pilonské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. stejně všechno jiná a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, jsme tu zpátky po krátké písnice od Míry Zelenky. O jo, vlastní písnice, vlastně zpívaná vlastním hlasem, že Míro? Složená, interpretovaná, zahraná, všechno. Takže někomu se to může líbit, někomu ne. To je každého záležitost. To nemůžeme nikomu nic vnucovat, nicméně v jeho pořadu, jestli to Míra přeje, občas, abych tam nějakou dal a já mu vycházím vstříc. Takže berte to asi tímto způsobem.
Já bych ještě, jestli si můžu dovolit takovou poznámku, že jsou někteří posluchači, kteří si to přejí, není jenom...
Jo, jasně, i někteří posluchači, kteří si to přejí, a jsou zase někteří, kteří si to nepřejí, že? Takže to už je otázka každého. Dobře, Míro, my tu máme teda tu poslední část, víceméně před tou meditací, která by teda měla trvat zhruba těch 4 hodiny až 20 minut.
Uvidíme.
Já ještě jednou apeluju na posluchače, ať teda se jaksi vyřádí teď, v této chvíli, když budou chtít nějaké připomínky, protože pak už to, nebo dotazy, protože pak už to asi bude těžko možné. Tak prosím, Míro.
Takže já budu pokračovat. Haló?
Ano, můžeš pokračovat. Dobře,
jasně. Mám tady takovou bajku, bajka motýlí. V těch bajkách, jak už to chodí, tak tam jako ty... zvířata i mluvej, takže není nutno přihlížet přesným biologickým zákonům života motýlu, jako u mnohých bajek. Motýl se vylíhne z kukly a rozhlédne se. Je na krásné rozkvetlé louce a vidí také ostatní motýly a připadá mu, že někteří motýly jsou hezčí. Tak se znovu zakuklí, aby se stal hezčím motýlem. Když se znovu vylíhne, opět má pocit, že by mohl být hezčím motýlem, a tak se stále znovu a znovu zakukluje a líhne a vůbec se nevěnuje normálnímu životu na louce jako ostatní motýly. Až jednou se rozhlédl a zjistil, že je zdaleka nejkrásnější na celé louce. Chvíli přemýšlel a pak si řekl, co já tu dělám mezi takovými obyčejnými motýly, to mně není hodno. A tak se znovu zakukli s přáním, aby se vylíl mezi sobě rovnými motýly. Přání mu bylo splněno a vylil se opět jako úplně obyčejný motýl mezi úplně obyčejnými motýly. Delší dobu vše pozoroval a najednou se mu ostatní motýly zdály docela krásní a pozoroval jejich život, jak se radují ze života, jak si létají z květin na květinu, sají nektar z květin a vzájemně se milují a pochopil, o čem život vlastně je. Přestal se zabývat jen sám sebou a svojí dokonalostí či nedokonalostí. Začal se radovat s ostatními motýly a motýlicemi a užíval si života tak, jako to motýly umí.
Ano.
Tečka.
Jo. Aha. Tak úsek, že jsem myslel, že to ještě bude pokračovat. Dobře. Takže to byla taková hezká bajka. Co to má vlastně znamenat? Co, jaké z toho plyne ponaučení? Raději řekni sám.
Život je proto, abychom ho žili. A nejenom proto, aby jsme se koncentrovali na vývoj, na to, co budeme žít v příštích inkarnacích, po případě jak ukončit koloběh inkarnací.
Ano, tím narážíš na to, co už jsi tady jednou taktéž říkal, to se týče především křesťanství, křesťanské víry teda.
Ne, já nemyslím, ne, to často bývá i v těch ezoterických naukách,
jo.
Jak máme zejména pracovat, aby ten příští život, no, ale to je právě otázka té úrovně poznání. My jsme tady proto, aby jsme si, jak říkají sportovci, abychom si to užili.
Ano. Abychom
tak
si to
já nejdu
užili
vybolovat, a... nejedem sem vybojovat medaily, jedeme si to sem užít.
Ano, dalo by se říci. Dalo by se říct, ano, přesně tak. Ono to přesně o tom je, protože jestliže se celý život soustředím na to, abych byl dobrý potom, v příštím životě.
No, no i třeba v tom, jo, prostě lidé často absolvují mnoho kurzů různých a neustále pracují a zapomínají na jednu věc, na to žít.
Ano, žít a vlastně užít si to, co tady, proč jsou
žít
tady.
Žít přítomností, vlastně. Jo, žít tím, ne tím, co, nekoncentrovat se jenom na to, abych jako co nejvíce vyvinul. Já se pamatuju, jsem se účastnil určité, jako to už je opravdu hodně dávno, kde ten dotyčný přednášky, kde ten dotyčný mluvil o tom, jak mluvil s nějakým svými rádci někde ze zhora a oni mu řekli, že tak, teď si ušetřil, teď máš urychlení 300, co znamená, že si urychlil o 300 životů, že už je. No, tak a potom tam bylo zajímavé, že tam byl nějaký kluk, který tam fungoval jako médium a já jsem na to položil otázku jako v tomhle slova smyslu a ten kluk jako zprostředkoval tu odpověď těch svýších sper a bylo řečeno, a komu těch 300 životů chceš věnovat?
Jasně.
Jo. Protože to je právě to, těch 300 životů má smysl. Mm-hmm. Ne to, že se někam vyvinem.
No. Dobře, no. Tak jo, takže pokračuj, prosím. Dá, říkal si, že tam to ještě máš hodně. Mám zatím se nikdo neozývá, je to vaše věc, vážení posluchači, pokud chcete.
Takže tady je taková zajímavý paradox, který pozoruju v životě. Paradoxně na lidi, kteří jsou otevření, nikdo zdaleka tak často neútočí, jako na lidi uzavřené do sebe a skrývající se před světem, skrývající své chyby. Mm-hmm. Oni se skrývají před světem právě proto, že se bojí dát na jeho své chyby, aby toho někdo nezneužil a nezaútočil na ně.
Aha, ano.
Ale otevřenost dodává v očích ostatních sílu v důsledku jejich sebedůvěry.
Mm-hmm.
Já uvedu takový příklad, který možná se nebude všem zdát až tak příhodný, ale myslím, že to bylo v roce 1960 v Itálii v Římě, byl jakýsi ruský boxer, Popeščenko se jmenoval, jestli mi paměť neklape, který v pohodě vyhrál zlatou, a ten boxoval tak, že měl neustále ruce svěšený.
Ano.
Neměl ten klasický kryt. A vždycky, když někdo zautočil, tak uhnul a plácnul ji a vyhrál. Jo.
A čili on se jako odkryl.
Postupoval do těch dalších kol, tak už oni jsou prostě a priori báli, principiálně říkal, ten musí být tak strašně silný, že se nekryje.
Ano.
A to je ten princip, který skutečně pozoruju v životě, že když jsem dostatečně otevřený, tak lidi si vlastně netroufnou, protože si říknou, no ten je tak silný, že klidně na sebe všechno prozradí, že se neodváží zaútočit.
Ale určitě na tom mnoho bude. Určitě na tom mnoho bude, to je, myslím, dost velké poznání.
Kdyby o tom nebylo, tak bych o tom nemluvil.
Ano. Ne, to opravdu, jako já to zjišťuju tak též, že to asi hodně na tom bude, jo. Protože ono taky tím pádem odpadá ten strach toho člověka, když vlastně nemám co skrývat a neskrývám nic. Jo? Takže odpadá jakýkoliv strach. Vlastně já se ničeho nebojím a lidi to berou jako velkou sílu. Kolikrát se opravdu sami oni bojí tohoto. No? Je to tak. Je to tak, ano.
Já na to jenom upozorňuji, protože se na to docela často zapomíná a lidi mají tendenci právě být uzavřený a bojí se to, aby se o nich někdo něco nedověděl, aby někdo se nedověděl, že mají nějakou chybu a podobně. No.
Mm-hmm.
Tak pak tady mám úplně odlišnou poznámku. Náš pohled na reptiloidní civilizace je poznamenán naším subjektivním vnímáním situací, což je ovšem celkem pochopitelné.
Mm-hmm.
Z dlouhodobého historického hlediska, míněno v kategorii milionů až 100 milionů, možná miliard let, je průnik mamaloidů, to znamená humanoidů savčího typu, do této galaxie možno do určité míry chápat jako novodobé osídlení Židů v Palestíně. V naší galaxii nedošlo k vývoji mamaloidní rasy. Pokud má smysl vůbec mluvit o vývoji ze savců, protože je vše jak stvoření, že jo? Ale abychom se na ty reptíky, jak já jim říkám, nedívali vyloženě jako negativně. My jsme pronikli do jejich galaxie. My jsme tady cenzurovaný prvek.
Aha.
Tak na to se jako do určitý míry zapomíná, že?
Mhm. Dobře.
Jinak teda ještě v této souvislosti, jak se mluví pořád stále o tom vývoji, a tady budu asi v rozporu s mnoha klasiky, jako třeba teorií Ananuki, kteří vytvořili zde lidstvo z kombinovaných vlastních genů a genů zde jakýchsi primitivních našich prapředků, tak já jsem osobně, můj názor je, že na Zemi přišli lidé z jiných soustav. Zde se žádný člověk nevyvinul.
Mm-hmm.
Člověk, teda, lidská bytost tak v té podobě, jak my ji známe, a dokonce ty imigrační vlny, těch bylo víc, jo. Přišli bílé lidé, žlutí lidé, černí lidé, ty dokonce podle mých informací přišli, přestože jako poslední, přestože se tvrdí, že všichni jsme z africké matky jedné.
Mm-hmm.
Potom tady mám informaci zajímavou, kterou jsem se někde dočet, zda a jak případně mimozemštěně taky hledají Boha. My si hledají v tom slova smyslu, ne, že by lítali z planety na planetu, nebo od hvězdy k hvězdě, aby ho našli, i když na tohle byla jistá sci-fi povídka, myslím, že od Nesvatby, ale doufám, že se nemýlím. A já si myslím, že tam je samozřejmě ta otázka nebo v tom spočívající, že technologická vyspělost nemusí a neznamená vždy i vyšší duchovní úroveň. Což se nakonec dá pozorovat i zde na Zemi, jo? Protože my si myslíme, my zde západní, teda nemluvím o mě a o posluchačích svobodného vysílače, ale prostě ta západní civilizace si myslí, že jsou jako nejvýše technologicky a že jsou i nejvýše duchovně.
Já si myslím, že to je spíš nepřímá úměra, jo? Protože čím větší technická, tím méně duchovní.
No, tak asi úplně ne. No. Teď mluvím o vesmíru. Jo? Ale třeba na Zemi mnohé přírodní národy, které nepoužívají takřka žádné technologie, jsou ano. na mnohem vyšší duchovní úrovni.
Ano,
ale já to říkám jenom proto, že to neznamená, že když jsou ty mimozemské civilizace, které nás případně navštívují, jdeme tomu třeba i ty reptiloidní, který máme negativní vztah, tak pokud jsou na vyšší technologické úrovni, neznamená, že oni mají vyšší úroveň jejich obrazů o Bohu. Jo?
Ano.
O tom, co je nad námi.
Uh-huh. A právě proto by to pro nás mohlo být možná větší nebezpečí, když si myslí, že my jsou na tom tak technicky dobře, že jsou schopní nás ovládnout nebo cokoliv s náma udělat, takže na tom budou i duchovně dobře. Možná, že ne, možná, že mají opravdu úplně jiné úmysly. Takže.
Tak samozřejmě ona je vždycky otázka toho říct, jestli je nějaká úroveň duchovní, teda co je výš a co je níž, jo. Protože klasická ukázka toho je, že oni vlastně mají, myslím, jako ten rod těch reptiloidů vůči tomu rodu těch mamaloidů, doufám, že to používám biologicky správně, tak oni mají prostě specifický vzor vibrací. To znamená, že oni se vyvíjí v té své vývojové posloupnosti jinak než teda ty mamaloidi. I když na těch nejvyšších úrovní samozřejmě dochází k určité konvergenci, dochází k zbližování, protože čím jsme výš, tím jsme blíž teda, dejme tomu, můžeme tomu říkat zdroji nebo Bohu, a tím pádem jsme blíž tomu skutečnému poznání.
Mm-hmm.
Tak další. Informace předávané vyššími duchovními bytostmi či mimozemšťany neumusí odpovídat duchovní úrovni těchto bytostí, protože úroveň předávaných informací je přizpůsobovaná úrovni bytosti informaci přijímající. Takže nelze vždy z předávaných informací usuzovat na duchovní úroveň, úroveň poznání těch, kteří informace předávají. Mluvím o tom z toho důvodu, že když bych posuzoval některé ty zdroje těch channelingů, tak bych řekl, že třeba jako by se mi mohlo zdát, že nejsou z těch vyšších úrovní poznání, ale to tak vůbec nemusí být, protože oni přizpůsobují tu úroveň toho těch předávaných informací tomu přijímajícímu. Jo, takže nelze automaticky si vyvodit, že pokud ta se nám zdá, že podávají informace, které se nám zdají opravdu z nižších úrovní, že i ty bytosti, které předávají, tak nemusí být toho druhu. Tak potom tady mám další věc, která mi přijde docela zajímavá. Informační kampaň kolem roku 2012 také mohla být součástí dezinformační kampaně. V současné době je více teorií toho typu, že vlastně ten rok 2012 nebylo přesné určení data, že správné určení data je rok 2017. Pomiňme teď, zda je to pravdivé, ale když si vezmeme vyjdeme z předpokladu, že rok 2017 je skutečně tím rokem, kterým se těch změn, které se připojí v roce 2012, tak je možné, že ty, dejme tomu, ty globální elity nebo ty jejich určití myslitelé věděli, že rok 2017 je tím správným rokem, ale vytvořili tuto kampaň kolem roku 2012. Z jednoho prostého důvodu. Vytvořením mýtu kolem roku 2012 a následným zklamáním mnoha lidí pak celkem logicky mělo za předvídaný a chtěný následek, který se skutečně podle mě dostavil, nedůvěru a nevíru v rok 2017, případně jakýkoliv další rok, k tomu, že k té transformaci dojde. Je to částečně podobné jako předčasná instalace socialismu v nevhodné zemi a na nevhodných základech. Aby se až dojde ke krizi toho kapitalismu, který tady dochází, když se mluví o myšlence socialismu, tak se snadno to smete ze stolu s tím, že to se prostě ukázalo jako nefunkční. Jo? Ale bylo to instalováno za těch podmínek, aby se to ukázalo.
Aby se to ukázalo, přesně, souhlasím. No. Ano. Aby se to ukázalo jako nefunkční. Ale ono to bylo dost funkční svým způsobem, akorát, že jak jsi říkal, ono bylo to instalováno za podmínek, aby se to ukázalo nefunkční. Nicméně nikdo nechce se vrátit k socialismu. Každý rozumný člověk se chce dostat úplně někam jinam. Ani do socialismu, kapitalismu, feudalismu, ale do úplně jiné společnosti.
Ono je úplně jedno, jak to budeme říkat. Ano, jo.
Musí se změnit systém a stav mysli.
Stav myslí ano. Jednotlivých lidí.
Ano, ano. A ten v tom socialismu samozřejmě, protože se přešlo bez změny stavu mysli, tak se může instalovat jakýkoliv systém, úplně to nejlepší, stejně to nebude k ničemu. Ano, musí to přejít přes stav mysli, změnu stavu mysli, poznání. Ano, to je to důležité si uvědomit. Dobře, Míro.
Mám ještě kratičkou poznámku, ke které se asi někdy vrátím, a to je vztah poznání a štěstí. Na to bylo zajímavé, že Werich prohlásil něco v tom smyslu, že dává přednost poznání před tím, než být blbý a šťastný. Je to zajímavé a asi se tomu budu věnovat šíře někdy, protože to mám jenom takovou nahodilost, ale je to prostě zajímavá otázka, jo? Jestli vyšší poznání vede k vyššímu štěstí. Bohužel se obávám, že to vždycky tak úplně být nemusí. Zejména v současném stavu té společnosti, jaká je.
Ano,
a samozřejmě otázka, co je to poznání a co je to štěstí, ale doufám, že se k tomu někdy teda vrátím, v rozšířeném podání.
Ono možná tady by bylo zase dobrý rozlišit to poznání a jak bych to řekl, no, vzdělání asi, protože...
Já, to je samozřejmě, no.
Protože
já
tady tam asi vyšší vzdělání asi nevede právě ke zvětšení nebo...
Ale já tady skutečně mám na mysli opravdu poznání a ne vzdělání.
Dobře.
Tak protože jo. Vzdělání pro někoho může být vést ke štěstí, protože na základě vzdělání si vydělá víc peněz a má pak pocit, že víc peněz znamená štěstí. Že?
No jo, ale to je takové falešné štěstí, že jo, to víme všichni dobře. To pravé štěstí asi v tomto nikdy to nebude. Dobře,
to
Míro.
Je právě ten rozdíl mezi tím mít štěstí a být šťastný.
Být šťastný, přesně tak. Ty jsi mi říkal, abych tě tak zhruba za 5,5 upozornil na to, aby
to
si...
Půl.
A ono už je půl. Takže pokud teda souhlasíš, začneme s tou meditací a pokud posluchači, teda protože nic tady zatím nám nepsali, aspoň tady nic zatím mi nedošlo, ani po mailu, ani po Skypeu, nikde. Takže patrně budou čekat už na tu meditaci, kterou tímto zahájíme. Já bych tě jenom poprosil, aby si preventivně... Jak jsi prokvrdlal ten mikrofon, protože se tam projevovalo už zase, a tam by to bylo velmi nepříjemné, co chvilku, kdyby se to objevilo.
Preventivně jsem kvrdlal.
Preventivně jsi kvrdlal, ano. Dobře. Takže, Míro, já tě tam pustím lehce tu hudbu a můžeš teda začít. Já se vypnu, abych tě nerušil a pojedeme.
A mohl klidu poslouchat. Tak jenom předběžně bych upozornil, čemu se budu věnovat v této meditaci, aby to bylo předběžně lépe pochopeno. Mluvil jsem o tom, že je mnoho lidí napadeno jistými astrálními parazity, přísedlíky a podobně, takže část bude věnovaná této oblasti, jak pracovat, abychom se jich zbavili. A druhá část bude do určité míry, teďko nevím tu posloupnost, protože, jak jsem říkal mnohokrát, já to úplně neřídím. A druhá část bude věnovaná ještě jedné otázce, a to je té, že v současné době na Zemi chodí velmi silné transformační energie. A je možno těchto transformačních energií využít k transformaci svého těla a mysli v námi chtěném. Takže znovu upozorňuji, budu mluvit posluchačům, teď se tam slyším. Je ruší ta ozvěna. V druhé osobě jednotného čísla budu tykat, protože to lépe proniká do mysli a do vědomí. Takže pohodlně se posaď nebo polož. Je vhodné na sobě nemít žádné předměty, které by nás tížily, brýle, hodinky a podobné věci. Samozřejmě za určitých podmínek asi to nejde nikdy jinak. Jsou nutná sluchátka, ale to nevadí. Optimální je, když je tma, případně se to dá řešit čátkem přes oči. Neměly by se křížit ruce ani nohy, vzhledem k energii, případně které procházejí tělem. A nyní teda zavři oči, pokud možno, zaujmi zcela pohodlnou polohu, a pomalu zhluboka dýchej. Pomalu zhluboka dýchej. Při tomto dýchání vnímej, jak proudí vzduch, ať už nosem nebo ústy, dovnitř, pak je chvíli pauza, a pak je hluboký výdech, kdy zase vnímáš, koncentruješ svoji mysl na tento proud vzduchu. A při každém nádechu což je to zároveň příjem energie. Můžeš používat slabiku OM a při výdechu KHA. OM KHA. Stále zpomaluj a prohlubuj svůj dech. A současně po skončení výdechu když se trvej v déle trvajícím klidu. Je to obdobné, jako když plaveš, styl, kterému se říká prsa. Nádech, výdech a poté splýváš. Při tom splývání tvoje mysl se koncentruje na to splývání, na to nic. A při každém tom výdechu a splývání cítíš, jak klesáš stále hlouběji a hlouběji do svého nitra. Nádech OM, výdech KHA, pak splýváš a klesáš stále hlouběji a hlouběji. Tvé mozkové rytmy se zpomalují a zpomalují. Stále méně vnímáš své okolí a vnímáš pouze svůj dech a to, jak se noříš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A stále při nádechu OM při výdechu KHA a pak splýváš a klesáš hlouby a hlouby. A nyní se soustřeď na své třetí oko neboli šestou čakru a přijmi energii touto čakrou doprostřed své hlavy, kde je šišínka mozková. A opět při nádechu OM a při výdechu KHA. A při výdechu vnímáš, jak se rozšiřuje tvoje lebka, tvé vědomí. A vnímáš stále silnější energii, která proudí tvým čelem doprostřed hlavy a rozšiřuje tvé vědomí. Je to stále silnější. Úplně cítíš tlak ve svém čele a vnímáš tu energii fialovou nebo stříbrnou, záleží na tom, jak ji vidíš. A proudíš a tvoje vědomí se stále rozšiřuje a rozšiřuje. A stále při nádechu OM a při výdechu KHA. A nyní se skoncentruj na své temeno hlavy, na svoji sedmou čakru. A vnímáš, jak boží čirá energie proudí temenem tvé hlavy při nádechu om a proudí dál do srdeční čakry a při výdechu kha proudí celým tělem ven z tvého těla všemi směry. A teď vníme, jak ta energie, ta božská energie, jak se koncentruje v ohromné množství tvé srdeční čakře. Jak se to tam rozáří, je to ohromná záře, která proudí z tvého těla ven. A při každém nádechu vnímáš, jak proudí stále větší množství energie a stále větší množství energie rozzařuje tvoji srdeční čakru, která proudí všemi směry z tvého těla. A teďko vnímáš různé stíny, které jsou v tvém těle nebo v tvé auze, jak tato záře stále vyplavuje ven z tvého těla, jak nejsou schopni se udržet žádné astrální parazity, nic podobného. Není schopno se pod tou ohromnou září, pod tím tlakem, pod tou vlnou té záře, je vytlačuješ nejen ze svého těla, ale ze své aury, ze všech svých energetických jemnohmotných těl, pryč daleko do vesmíru. A nemusíš se obávat, vesmír si tuto temnou energii, tyto parazity si je zpracuje. Nebudou škodit jiným lidem. Stále vnímej stále silnější proud a to záření té energie, které vytlačuje všechny poslední zbytky těch stínů, vytlačuje mimo obrys tvého těla, mimo tvoji auru. Stále pokračuj při nádechu om až do srdeční čakry a při výdechu kha. Klidně to říkej nahlas s výdechem kha. A vnímáš tuto energii. Celé tělo už září touto energií. Všechna tvá energetická těla už jsou prozářena touto energií. Poslední stíny z nejvzdálenějších koutů tvých jemnohmotných těl mizí někde v dáli. Už se vnímáš jen jako zářící bytost, která prozařuje celé své okolí a ovlivňuje celé okolí svým jasem, svými vibracemi srdeční čakry, svojí krásnou, jasnou, oslnivou září. Ani se skoncentruj na celé své tělo. Pokud můžeš, polož ruce vedle svého těla, dlaněmi vzhůru a soustřed se na energie, které proudí k nám z centra naší galaxie a z galaxie Andromédy. Jsou to transformační energie. Je dobré tyto energie kdykoliv stále vnímat a přijímat a pouštět do celého svého těla. Vědomně je přijímat do svého těla. Cítíš zejména v dlaních mimořádné silné energie, ale v celém těle, ve všech čakrách. v čakrách všech buněk, protože i každá buňka má své čakry. Do všech buněk čakrami všech buněk pronikají do tvého těla transformační energie. Je důležité si nebránit, nenechat je tlačit na povrch, pustit je do celého těla. Nevyzářit zbytečnou tenzi, tlak na tělo. Vnímáš tyto energie, je to velice příjemné. Je to nádherný pocit vnímat v celém těle tyto energie. Na každého to může působit jinak. Je to jako jemné chvění, určitý tlak, teplo, vibrace. A využívej těchto transformačních energií k tomu, aby si zvyšoval frekvence vibrací celého těla. Přímo vnímáš, jak se tě rozvibrovává do vyšší frekvence celé tělo. Každá buňka přijímá vyšší frekvence těchto energií a rozvibrovává se. Jsou to energie, které uzdravují celé tělo. A teď se skoncentruj na využití těchto transformačních energií. Sám je můžeš použít k účelu, který máš sám vybraný jako účel pro sebe nejvhodnější. Můžeš provádět sformování svého těla a své mysli podle svých představ. Koncentruj tu energii do míst, které cítíš, že nejsou úplně zdravé. Ta energie vyzdraví celé tělo. Upraví své tělo podle představ. Tak, jak si budeš představovat. Sformuj si své tělo podle svých představ, jak bys chtěl vypadat. Koncentruj tu energii i do svého vědomí, do své hlavy, do svého srdce. A ona ti to, tato energie transformační vyhotví tvým přáním, aby se stal lepším tak, jak ty si představuješ. Stále pracuji s těmito energiemi. Stále cítíš, jak ty energie pronikají do celého tvého těla. Všemi čakrami a nejen sedmi čakrami jsou další čakry v dlaních tvých, rukou, v ramenou, v loktech, v kolenou, kyčlích, kotnicích jsou další čakry. Můžeš vnímat i tlak energií, které proudí čakrami, které jsou v tvých očích. Je to velmi silný příjem energie tvými očmi, očima. Přijímej každým okem zvlášť tu energii. Pokud máš problémy s očima, můžeš se koncentrovat na to, že se tvé oči zlepší. Zlepší se tvůj zrak, vylečí se tvé nemoci. Je to úžasné, tyto energie. Můžeš vnímat i to, jak se ty energie prolínají, jak částečně jsou to energie jinové, částečně jangové. Jak harmonicky působí na celé tvé tělo a tvojí mysl. Využívaj těchto energií ke svému dobru. Proto jsou nám posílány. nikdo z nás nemusí trpět. Koncentruj tyto energie i na svůj mysl, ať už tím máš v mozku nebo v srdci. Můžeš použít tyto energie k čištění čaker, k odstraňování bloků v jednotlivých čakrách. Tam, kde cítíš, která čakra je nejméně průtočná, soustředí tuto energii. A ona ti čakru zprůtoční, odstraní bloky. Stále zhluboka dýchej. Pomalu zhluboka dýchej. A vnímej tyto energie. Můžeš je vnímat jako velmi silný tlak na celé tvé tělo. Jako teplo, jako chvění, jako elektrizující pole. A protože se teďko velice otevíráš všem energiím, vytvoříme si ochranné energetické pole, ochranné vajíčko, které zabrání, abychom mohli být napadeni kýmkoliv a čímkoliv. Soustřeď se na svou první čakru, energetické centrum v oblasti kostrče. Přijmi energii při nádechu OM a při výdechu KHA. Cítíš a vnímáš, jak toto energie vytváří první energetický obal. Můžeš to vnímat jakkoliv, třeba červenou barvou. Vytváří se první energetický obal frekvenci první čakry. A teď se skoncentruj na svou druhou čakru, energetické centrum břiše. Při nádechu OM a při výdechu KHA. A vidíš, jak se vytváří druhý energetický obal, ochranné vajíčko, druhá vrstva ochranného vajíčka. Můžeš si představit barvu oranžovou. A vidíš, jak se připojuje k první ochranné vrstvě. A teď se koncentruj na svoji třetí čakru, energetické centrum v oblasti žaludku. Při nádechu OM a při výdechu KHA. A vnímáš, jak se vytváří další ochranný obal, který se připojuje k dvěma předešlým. A můžeš ho vnímat v barvě žluté. A teď se soustřeď, koncentruj na svoji čtvrtou čakru a přijmej při nádechu OM a při výdechu KHA se vytváří čtvrtý obal energie srdeční čakry. Můžeš to vnímat jako krásnou, stříbřitě zelenou barvu, která je velmi silnou ochranou před všemi vrušními vlivy. Je to energie lásky. A teď se soustřeď na svou pátou čakru, která je v oblasti energetické centrum, v oblasti krku. A přijmej energii při nádechu OM, při výdechu KHA. Můžeš to energii vnímat jako světle modrou. Zářící krásnou modrou, jako nejjasnější modrá obloha, která vytváří další energetický obal. Připuje se k dalším předchozím obalům. A nyní se skoncentruj na svou šestou čakru. Čakru, z které se říká někdy třetí oko, je uprostřed tvé lebky, uprostřed hlavy. A při nádechu OM a při výdechu KHA. A můžeš tuto barvu vnímat jako zářivě modrofialovou se stříbrnými paprsky, jak vytváří další obal kolem celého tvého těla. A teď se soustřeď na svoji sedmou čakru, na temeni hlavy, na energetické centrum v temeni hlavy. Při nádechu OM a při výdechu KHA. A vytváříš sedmý obal. Můžu vnímat jako krásnou zářivou fialovo-purpurovou barvu, protkanou stříbrnými zlatými zářícími bílými paprsky. Vytvořil jsi si vysokofrekvenční, mnoho multifrekvenční ochranné vajíčko, kterým neproniknou žádné energie, které by ti mohly uškodit. Žádní parazité, žádné nepřátelské astrální bytosti, ale mohou k tobě proudit energie, které jsou pro tebe prospěšné. Je to takový jednostranný filtr. Mnohofrekvenční filtr. A tato ochrana tě ochrání před všemi negativními vlivy, které tě mohou potkávat jak v běžném životě, tak i v noci v astrální realitě, případně i v jiných realitách. Teď se pomalu vracej zpět. Prociťuj si svoje tělo. Začni ho plně vnímat. Otevři oči. A protáhni se. Energie, které tě teďko prosvítily, proskenovaly, prozářily skrz naskrz, ti dají daleko vyšší vitalitu a zdraví. Jsme zpět v naší 3D realitě.
Ano, jsme zpět a stihli jsme to naprosto perfektně. I čas nám byl napomocen, máme 20 hodin 59 minut a to je přesně čas, kdy končíme většinou z naší relací, která byla dnes s Mírou Zelenkou opět a na závěr jsme měli půlhodinovou nádhernou meditaci, při které jsme si vytvořili takovéto ochranné energetické vajíčko. Takže vy, kdo jste tady poslouchali a zároveň jste meditovali, jste chráněni před různými těmi neřády, které se na vás z těch astrálních či jiných energií nebo světů, nebo jak to nazvat, hrnou a proto nemusíte mít již třeba žádný strach z toho, že se vám něco nepříjemného uděje. Je to tak, Míro, na závěr?
Určitě.
Takže to je úplně perfektní. Já jsem moc rád, že jste to poslouchali a těším se s vámi příští týden opět na shledanou. Míro, s tebou se loučím taktéž. Já musím přepojovat na další studio svobodného vysílače CS, jímž je studio Vesmír. Míro, ahoj.
Na shledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.